Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 29 апрель шәрсенбе көн микрофон алдында аланыш карасыбы бүген безнең тапшыруда Freedom House 2014 ел матбугат йөрегешен иң яман елларның берсе булды дип саный. Яңа чыккан хисап белән танышырбыз. Хәйкәлләр белән шашыну дөрес түгел, хәйкәлләр кую бушка акча түгел дип саный Зәфәр хәзрәт Галиуллин. Башкортстан композиторына Истанбулда Кызыл алма бүләге тапшырылды. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында чит ил татарлары арасында җиңү яулаган Камиля Хәмәдиярова азатлык кунагы. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайы депутатлары ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ачлык игълан итүләрен тыйган канун өлгесен Россиянең Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Канун кабул ителсә, табиблар, коткаручылар, диспетчерлар, тимер юл ашучылар, шулай ук ягулык, су, газ һәм электр белән тәэмин итүче хезмәтләрдә эшләүчеләргә ачлык игълан итү өчен административ тәртип бозуда гаепләү белдерү һәм 1-2 мең ярымга кадәр сум штраф билгеләү тәкъдим ителә. Башкортстан депутатлары ашыгыч ярдәм дә эшләүчеләр хезмәт шартларын кайвакыт үз мәнфәгатьләрендә куллана дип саный. Андый хезмәткәрләрнең аштыруы алар ярдәм күрсәтергә тиешле башкаларның сәламәтлеге һәм иминлегенә куркыныч тудыра диелгән думага җибәрелгән документта. Сентябрь аеннан бирле Уфаның Арджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ачлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ачлык тотканда эшләрен туктатмады. Баштан ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Дәүләт авиация комитетының техник комиссиясе Татарстан һава юллары ширкәтенең Boeing 737-500 очкычы һәлакәтен тикшерүне тәмамлаганын хәбәр итте. Һәлакәт сәбәпләре турында әйтелмәгән. Әзерләнгән хисап инглизчәгә тәрҗемә ителеп, АКШ транспортында иминлек бюросына, Британия һәм Францияның авиация һәлакәтләрен тикшерү идарәләренә җибәреләчәк. Әлеге эш оешма вәкилләре Boeing казасын тикшерүгә катнашты. Хисап барлык идарәләрдә тикшерелгәч, интернетта чыгачак. Казанда очкыч казасы 2013 елның 17 ноябрендә булды. Мәскәүдән кайтып килгән очкыч Казан һавалыгында җиргә төште. 44 юлчы һәм 6 кешелек экипаж һәлак булды. Якшәмбе көнне Казахстанда узган президент сайлауында 97.75% белән җиңгән Нурсултан Назарбаев ватанга тугры хезмәт итәргә ант итте. Бу аның 5-нче инаугурациясе. Инаугурацияны яктыртырга рөхсәт алган җирле һәм чит ил журналистлары Бәйсезлек сарайының матбугат үзәгеннән чыгарылмаган. Аларга мәйдан иртәдән торган халыкны тәрәзәдән төшерүдә тыйылган иде дип яза Азатлыкның Казак редакциясе. Нурсултан Назарбаев Казахстан белән 1989 елдан бирле идарә итә, аңа 74 яшь. Төркия вәкилләре Кырымда кеше хокуклары торышы белән канәгать калган. Хокук белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары профессорларыннан торган 6 кешелек төркемнең Кырымга 4 көнлек сәфәре 30 апрель тәмамлана. Төркия вәкилчелеге Акмәшеттә Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Балбек, парламент рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов, сөргеннән кайтучыларны урнаштыру комитеты рәисе Заур Смирнов һәм хакимияттәге башка Кырым татарлар белән очрашты. Сәфәрнең икенче көнендә очрашулар Бакчы сарайда дәвам итте. Киткәнче төркем Кырым хакимияте башлыгы Сергей Аксенов белән дә очрашу планлаштырыла. Халыкара чикләүләр аркасында Кырымга чит ил һава ширкәтләре оча алмау сәбәпле Төркия вәкилчелеге Акмәшеткә Мәскәү аша килде. Төркемнең Кырымга нинди юл белән барачагы Украина белән Россия арасында яңа каршылыклар тудырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат ирегенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат ирегенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли турган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматкә якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да артканнан арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыят шактый яхшырса да, матбугат ирген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән Кырым һәм Сомалиланд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-нда матбугат ирекле, 71-ндә 36%-нда өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешчә ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русиядә матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан, интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау эше көчәйгән. Кытай Тайванда, Русия Үзәк Азиядә һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русиядә узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәрбер сәхифә Русиядә матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып башкача канун бузуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп, ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабрьгә кадәр исәпләүләргә караганда, бу елда барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиҗа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат ирген яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт ирген шикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат ирген киң күләм мәгълүмат чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив, еш кына яланга нигезләнүче һәм ачыктан-ачык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырылуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкем ителә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Мәтбугат иреге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду дәвам итебез. Татарстандын Саба районунун Түбөншат суу обулунда белгисиз солдат хайкелин сүтүү вакыйгасы куйртыла. Чынлыкта зурлап силенген хайкел сыннар бир нинди файда китерми? Булар бары тик исрафка гана кирди. Киров мөфтие Зафер Хазрат Галиуллин хайкеллер турунда аны менен сүйлөштүк.
Билгисиз солдат деген болар, эмне солдат билгисиз биринчиден боло алмай. Агар да солдат билгисиз экен, эмне бул илинин бәлеси. Ничек инде билгисиз солдат болгон мүмкүн? Ничек инде билгисиз киши болгон мүмкүн? Бул бетинде солдат кимдин бир баласы, кимдин бир ири, кимдин бир атиси, ул ничек билгисиз боло ала? Бул биринчиден эмне? Андан хатир деген айбыр, хатир деген айбыр ул сыннарда түгел. Аллах Таала кишини балшыктан яраткан. Ам балшыкка кишинин гавдасы кире айланып кайта. Лекин рухун Аллах Таала өзүнүн рухунан яраткан. Рухун өзүнүн рухунан эрген. Ам рухубуз кире Аллах Таалага айланып кайта. Бул биринчи нерсе. Ал бул хайкеллер биз нерсеп саны ислам динине сеп саны. Бушка тутулган исраф акча дегенде. Мына арабча айткан исраф акча, яны бушка кеткен акча деп саны. Бул Салих Сайдашевка хайкел койдулар инде. Мына биз аны каршылап болдук инде. Ну Салих Сайдашев 100 жыл турашат. Аягын көтеріп, мәселен, емес тіге? Я скрипчин көтеріп, я нәрсесін көтеріп, композиторлары құлсат. Бір кімді музыка үйренмейші. Құлай бітін, мені мұнлан ұрвақытыпқа көйділар енді хайкел. Оны сұзып тұра, енді қайда таба сұзып тұра, нәрсеге сұзып тұра, бір кімді оны аңламай. Мені башқа кішілерге көр, Ленинге көйділар енді 70 жыл бізге жол көрсетіп тұрды, енді оны мүскен. Бір кімді ол жол білен бармады. Хасият қан нәрсе көрсетіп тұр, ондар енді оны бір кімді білмеді. Шуға көре, мені бұл хайкеллер бұшқа тотолган акчалар, исраф акчалар. Бул бир тиңге да керек түгел. А пайгамбарыбыздын бир матур хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтса, "Иза мата инсан ин хата ван хо амалы кылды." Агар да киши болсаң, бүтүн амалы дүн турмушта кишиле. Анын бул дүйнөдө бир нерсе сыра калды. Амыр буй тырыша, турмаша алган стен клавы да, хрусталлары да, фалани да деген да бир гана мал да, анын менен бармай. Инде калашак айланып та карамайчаклар. Туугандары гана кабрга халык бара, бирси да анын менен кабр ичине кирип жатмайчаклар. Бир үзү кирип жатачак, лакин нерсе менен жатачак, мәсүмсү маселе. Шуңа карап пайгамбарыбыз бул хадисин давам этип айта, "Илла мин саласати ашяри." Иш эбир хадис анын менен булачак. Биринчиси садака жария, жария садака. Агар да киши үз турмушунда көпүр салдырып калдырган ма, мешит салдырып калдырган ма, юл түзүп калдырган ма, больница салдырып калдырган ма, кыйын жасап калдырган ма, чишме ачып калдырган ма, мына бул аңа ар убакта да киши ушул айбырдан пайдаланган сайын, кишиге пайдалуу айбыр калдырган бетин ушул киши ушулдан пайдаланган сайын халык билем аны билмейм эким тизгенин аңа ар убакта да эжир сабап барып турат. Мына Апанаевлардын мешити бар, Апанаевдин больницасы бар, Тукай музейин түзүп калдырган. Эми аны кууп да чыгарганда неткендерде кыйрсытканарда репрессияга да илеккен деп айтыйын нерселе. Лекин ар убакта да Апанаевларга эжир сабап барып турат, чүнки Аллах Таала аны билип турат. Мына бул биринчиден. Мына Шамский больница калдырган эми Казанда, Казан каласында Шамский больница деп билейин эгенде. Ушул Шамский больница азыр эми нерсеге айландырмакчы болот, этмекчи болот, лекин уланы эми эманет этип калдырган, анда бит эле эманетке кыянат деген айбыр да бар. Мына аны кыйын экен, мәселен, ушул Шамский больница бүгүн күнүгө кадар ул больница болгон тийиши, шимирилип биткенче больница болгон тийиши. Андан тиги айбирде жасап болмой, бул айбирде жасап болмой. Мына бул жагында табызбыз. Биз көп айбирлер табызбыз.
Демек, гафу этиңиз билдирем. Демек, хайкел урна киши үчүн керектүү болгон айбирлерди сизге керек эми, хайкел түгел.
Анын ишин давам этирге керек. Мына Тукайга хайкел коюп пайда жок. Тукай исиминдеги мектеп ашып, шунда татар тили үйрөнүп, Тукай шигирлерин үйрөнсөлөр, мына ушул булагынын ишин давам этүү. Тукайнын китабын чыгарсалар, мына ушул булагынын ишин давам этүү. Мына ушул булагына ийүү хайкел. Мына биз өзүбүздүн мирасыбызды тапшыра да билмейбиз. Аны хайкел коюп мирас тапшырып болмой. Мен аны менен кирпичтерсинде да айтам эми тиги. Бизде жараталар бүтүн толеранттуу халыктар болсо фалан деген деп силерге жараталар. Мына мен турдум да айттым. Мен айтам урус мен айтам китапларыңызда мына мектеп китапларында үшемниктер деген үшемниктериңизде дарстыктарыңызда бир гана мен айтам Тукай шигирин көрсөтүңүз. Мисалы жел мен бир гана шигирин көрсөтүп ама саям мен бир гана шигирин көрсөтүп айтам шу акча жазуучусунун бир гана шигирин көрсөтүңүз. Жок бейт. Хайкел коялар да хайкел коялар. Биздин өзүбүздүн хазирки татар балалары да мына бүгүнкү күндө дирисине айтканда билердирме жоктурма ушу Тукайны мына Тукай байрамы жетейин билердирме инде жоктурма Тукайнын бир бутал шыгыры мектепте үйрөтүлмөй а хайкеллер китирип коялар да акча исраф этелер андан бир мени пайда жок шуңа көрө ар убакта да ишини давам этирге керек мирасын давам этирге керек эманетти давам этирге керек Абдулла Тукай шыгыр жазган экен ул бизге эманет этип аны берип калдырган булардын ишин бир нерсе талап этмеген биз шуңа эманетине кыянат этебиз мына Тукай байрамы булачак иманым камил анда Миниханов да чыкмаячак, Мепшин да чыкмаячак. А Мепшинин де тиге Аксенов булса жигирип чыгалар, Аксеновларга, Каляндарга, Тиянларга, Тукайнын кисип ташталган тырнакларына да тырмыйлар. Бир сен айтканда, мына бүгүн биздин жол башчылар болсун, тигенилер болсун, кызмат кишилер болсун, бизнесмендер болсун, мына хайкал коюп, аларга хайкал коюлар. Мына үзлөрүнө хайкал койсунлар, лакин артларында бир нинди иш калдырганнар жок. Мына андай кишиге хайкал керек. Аларга койсунлар, чөнки аларны şu heykel bulmasa, heykeller bulmasa, sınırların kurtarıp koymasalar, alanın başka işgalarlık işleri yok. Ama kiminin başka işgalarlık işleri var iken, şimdi kişiler, onlara heykel kirekmiyor, onların işlerini devam ettirecek. Baylar koysunlar üzerine heykel, onlar bir balist salmıyorlar. Yani kutma baylar var, benim ayetlerim için, şu milyar olsun, hayrolun var olsun, ettim bitme, ayda meşit salarız. Ona da kişi gitmedi, ona da ruhu gitmedi. Nasıl etsin bugün günde izleyen ölçüler bir signalları bir günde bilmek. Bir ekleyin bir vatan soğuşundakları heykel koyar, mikro heykel koyarak gerek değil, kadirlerin kubbelerine gerek. Demiş kileler mi beyremle, kilmiler mi, kıtlar alınan insan, paratka kileler mi, kilmiler mi? Birinci an parat gerek mi, hürmet gerek alara. Alara diye mıltık kurtarıp biri falan itip, falan itip patriotlar olmuyor. Şun patriot, mıltık kurtarıp bir mi, nakalede de var o. Şun patriot yurt sorma. Şun patriot yer bulup yermey. Ağaç üstüre şu yerge. Şun patriot. Balistler sala, mene şun patriot. Uktuşlar, mene şun patriotlar. Barışlar, mene şun patriotlar. Kim şu yer yüzünde neyse bu sala kaldıran, mene şunlar da şun patriotlar. Mıltık kurtarıp, yer bulup, yer için soğuş bir gen kişiler patriot bulalım. Şu yer bir gen kişi patriot bulalım. Mene ilgin işler var patriotlar. Mene hazır yerge yaz gitti. Birisinin ayetlerinde, bana yaz ciddiğimi televizyonda ben birgine tapkırdı. Kimin de bulsa yaz ciddi, şaşırga şıkırga kirek, cirmi sırga kirek deyip ayetken sözünü işitkenim yok. Lakin şu cirge kon kıyıp, meyitler çeşit birgen mi kimsenin işitip tabiz. Ben çok katkış dünya gitti, ahir zaman ikileri beklesin. Şimdi ama Deccal hazır indi kirip ciddiğindir. Çünkü mert aklıdan karanı ayırmaya başladık indi biz. Heykel koyup, pelen koyup, gerekmiyor kişiye heykel. Onun işini alıp bırak ya. Mesela, eğer de kişi vafat bulanırken o cirde, Allah-u Teala'nın cirinin kuyununda, onun urna şunda, ülken kişinin gövdesi cir kuyununda. Eten bir balçıktan geldi, balçıka geri kayıttı. Ruhumuz Allah-u Teala karşısında. Anıydı tüyünde ut kuygan bulup, bunda ut kuygan bulup, şunda barıp çeşit. Bu iş kaldı tuğul. Yılga bir kişinin iş kalmıyor. İş kalmaya gerek kişinin her vakitte de. Yani, babaylarımız nasıl için uçaklı gitti? Üzlerinin devletler için. Devlet nasıl ol? Devlet boyluk diyen sözü. Devlet o teritoriyi tuğul, jir tuğul. Biz jir bulup yerine yaratalım. Lakin jir Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de at kadayda. Jir kimin ki dey? Hem de cevap bire mini ki dey. Jir Allah Teala'nı ki. Onu bulup yerine gerek tuğul. Şu jirde ağaç oturtmaya gerek. Şu jirde yırtlar tüzüreye gerek. Şu jirde bakşalar üstüreye gerek. Şunu ağırlığı patriotlar. Jir bulup yürü, bu dres tuğru. Şunu koyayım, biz her vakitte de aklını karabilen butuyuz. Jirini bulup yürüye gerek değil mi? Jirini eşlerine gerek. Jirini hürmet ettirmeye gerek. Jirini yaratığa gerek. Şu vakitte de şu vakitte patriot bulup bula. Bulup, soğuşa, bitirip, alay kırıp. Jir, bana adım, Biblia'da da bir matur yazılan ol. Lepakin zimle krofti Biblia'da. Ибо земля ощущается от пролитой крови, кровью пролившей воды. Значит, мы на Украине кирек. Ты дурцага легенда, мне была и крият легенда, ты лей крият легенда, а он уже что было? Аллах сказал, а бетен сына, это полдран, ты нам берешь бетен сына, бетен сына урнага болган. Ну что, ладно, барга кирек, тормошта. Башка трасы ок. Бетен сына, бетен сына язып бергеннан, мин елы лек язып бергеннан. Ибо Адам Галесалам, нам берли Аллах сказал, айтып тура бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, бетен сына, Nitip bulup, nitip soğuşup, olay bulmuyor. Olay bulmuyor. Teritoriyi bulup kına bulmuyor.
Anlaşıldı.
Cirde işlerine gerek. Cirde kan tuğruya gerek değil. Tiri tuğruya gerek.
Kirov Müftiye Zifar Hazret Gali Ölüm bilen engemeni bizning internet sahifemizde de okuyda, tınlıyda alasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azadlık Radyosunu tinglaysız. Başkırstanda Uzbekistan ilçiligi aşılaşuu haqda siyleşu buldu. Başkırstan kompozitori Nur Davutovqa İstanbulda Kızıl Alma bulegi topşırıldı. Başkırstanın Aşık KVN ligisi 3-ci mizgilini vaqlay. Bu ham başka haberlerle Ufada haberşibiz Remzi Tabuleyev tanıştıra.
Башкортостанда тиздән Үзбәкстан илчелеге асыла. Республика башлыгы Рустам Хамитовтың Үзбәкстанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы илчесе Акмал Камалов менән һөйләшүендә ошо турала килешелде. Ике аралағы сауда иқтисади хезмәттәшлеккә тукталып, Рустам Хамитов был өлкәлә безнең мөмкинлекләр әлегә тулыһынса кулланылмай тине. Былтыр ике аралағы товар әйләнеше сама менән 2 тапкырга кәмегән. Был тәүнәүбәттә Үзбәкстан ширкәтләре тарафыннан бездән ягаулык майлау, химия сәнәгате материалдарын алыуды кәметү менән аңлатыла. Өфелә исерек ир магазин хатусыһын бысак менән сәнсеп кассанан акса урлаган. Киң мәгълүмәт саралары хәбәр итүенсә, фажига Өфелә Гагарин урамында теркәлә. Фаразлаудар буенса исерек ир магазинга инеп, хатусыга бысак кадай. Адак кассалагы 2700 сум аксаны алып чыгып китә. Зыян күрүче катын фажига урынында һәлак булган. Уның кәүдәһен хатып алучылар күреп полицияга хәбәр итә. Хукук хаксылары тит арала 38 яшьлек ирде кулга алган. Гаепләнүченең кондитер булып эшләгәне билдәле. Сурак буенча җинаят эше кузгатылган. Башкорт асык КВН лигаһы 3-нче иҗат мизгелен йомгаклай. 29 апрель Кала мәдәният һарайында шаяндар һәм тапкырлар финалы башлана. Унда Башкорт КВН фестивалендә серек һәм ярым финалда йиңүсе иң көчле 5 команда сораша. Башкорт асык КВН лигаһы рәисе Урал Кәримов.
Быел уен мизгелен тәмамлаудан шулай мәктәбе була инде финал уенын. Финалда 5 команда катнаша, ул Кәкерсү Кыш, Сызыл Калаһынан йиңүчтәр Сибай Калаһының Башкорт дәүләт университетының идеалы. Райком учал команда һәм Нефу Калаһына дәрвиштәр централ командалары. Быелгы мизгел рекордтар мизгел дип атала һәм бүгенге инде финал шундай сагу матур сара булып үтәсәген. Әдәбият елына багышланган мизгелебез буларак матур сагу уен көтәбез инде.
Билдәле башкорт композитор Нур Даутов «Кызыл алма» халыгара премияга лайык булды. Бул награда 9 номинация буенча төрле өлкәләрдә зур уңышларга юлдаш булган шәхесләргә тапшырыла. 4-нче Бөтендөнья Төрки форумы секторында мәдәният өлкәсендә бул награданы якташыбыз Нур Даутов алды. «Кызыл алма» премиясен алу минең өчен көтелмәгән хәл булды, дине композитор.
Төркше Удул ул халыкара награда һәм Тугыз категорияла быйыл икенче ел бирелә. Ул әдәбият, бизнеста, дипломатияла, хөкүмәт эшлегендә. Шул культурала быйыл миңа эләкте. Аны Истанбулда бирделәр. Ул бик матур награда. Төрки дөньяның культурасын мин бөтә икенче дөньяга тураткан өчен. Мин дөрес әйткәндә көтмәгән идем. Әмма менә миңа әйткәннәр, менә синең шул наградага бирегә тиеш тәртип, мин ышанмадым. Менә Кротная Элек килде. Тасам дигән организацияның акыл кешеләре дигән совет старейшины инде. Улар үзләренең утырышында 300-гә якынында президент булган, шул мине сахалап алганнар.
Башкортстанда дини биналар ханы яңа берәүгә артты. Федоровка районы Юлдаш авылында яңа мәсет үз ишекләрен асты. Юлдаш авылы мәсетенең имам-хатибы Кәрим Атетәров филе.
Бездә мәсет бар иде, мин малайсакта шул мәсет мәктәбене, миңә тикле мәлләгемнәр укып, әлләгемнәр клублар ясап яшәгәннәр анда бик тулгайны, өрлекләр алып төшеп килә ине, ул вакыт битендә яңартырга. Менә шуннан спортсыр табылды, мәсет алып кердек, шул кирәк булганга төдөнүк инде без. Элек 3-4 дүртәү генә йөрдек без бабайлар менән, хәзер менә 15 кәмелеп китте, Аллага шөкер, яшьләр яйлап тартыла инде. Күңел тыныслыгы табып, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәп, тыйганын тыйылып, үгет нәсихәт алып барып, мәсетләрдә ашларда шулай итеп үгет нәсихәт бирәбез инде халыкка.
Юлдаш авылында хәзер халык дини байрамдар оештыра, исем куштыру йолаһын үткәрә, йома намазларына йөри башлаган. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамасылармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында шетел татарлары арасында җиңүне Монреальдан килгән Камилә Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әтиянисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камилә белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Изилява мина шуның турында сөйләде.
әзірләп жіберіге деп. Бұл ин достойны кіші бізден қорға деп ойлағаным. Ин әзір қартында матур деп сөйлей тұрған бала.
Алар Башкортостаннан килделәр, Алматыга, Казахстан. Аннан соң Канадада күшеп, мин анда тудым. И минем белән татарча сөйләделәр. Белеки шаттан минем зур апаем белән абуем бар. Һәм минем
исемнәрем чыгыр.
Илдар белән Диана. И Радмир минем белеки
энем. Сез дүркәү. Әйе. Тагын безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы?
Бүгенге көндә мин уйлыйм, Камиля безнең, наверное, ике Торонтодага да, Монреаль өчен дә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камиля буладыр.
Без гаиләм белән Сабантуйга барабыз. Корбан байрамга. Уразага. Ураза байрамга үйдә татар ашларны пешерәбез. Тырышабыз татар культурасын сакларга.
Әдә 60-тан да артык гаилә теркәлгән. Монреальдә 300-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз. Чөнки кешеләр бар, кем безнең чараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез. Күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк, Торонто үзе дә зур Монреальгә караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең, наверное, где-то 80-нән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Корбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгәндер. Быел матур итереп Шәкшәк байрамын алып үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яш 12 ай сөйләшә аласың. Анарасын балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглишча, французча, я рус садиклар бездә бар. Менә шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкин шүлек бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар, хәзер инде интернетта күп кенә бар ни. Мультфильмнар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгән ни. Суанасы әкиятен аны балалар белән бергә теге карап, разбирать итеп рәсемнәр ясатып балалардан одновременно ни сүзләр язып берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Ничә бала җирим на шундый дәрескә?
Дәрес түгел ул, дәрес түгел ул.
Уен дип әйтик мәшә.
Әйе, ну 5 бала була, наверное. Былтыр эшли башлады.
Ничә яшьтәге балалар?
Ничә яшьтәге? Наверное, 6-8 кун.
Монреал татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева белән Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.